Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Strelac Branislav Lončar. Izuzetno talentovan, uporan u radu i stalnom usavršavanju. Rođeni pobednik. Čime god da se bavi, želi da bude najbolji. Kao takmičar objedinio je titule od prvaka sveta i Evrope do višestrukog šampiona Jugoslavije, svetski rekorder. Kao trener i selektor nesebično je prenosio znanje. Za uzvrat od strelaca je očekivao maksimalnu disciplinu i zalaganje. Zajedno su osvojili oko 200 medalja na najvećim međunarodnim takmičenjima.
Ja sam između ostalog bavio se malo i fudbalom i počeo sam kao klinac da igram fudbal, voleo fudbal. Međutim, kad me prvi put otac odveo na strelište, počeo sam da se interesujem i za taj sport. To je bilo negde 48. pošto mi je otac bio oficir, živeli smo u Prištini i prvi moj odlazak je bio na prištinsko strelište. Zavoleo sam tu pucnjavu, tada se gađalo vojničkom puškom, prvi meci vojničkim oružjem su bili za mene jako interesantni i ostao sam sa strelcima. Strelišta su bila najobičnije livade sa nekim zgradicama kao pucaonica, magacin za oružje i ništa naročito od toga. Međutim, bilo je i dobrih strelišta kao što je bilo u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, uglavnom u tim centrima. Već dole u Makedoniji i u Bosni ta strelišta su malo kasnije počela da se grade i prave. Sa razvojem streljaštva počelo je već malo modernije da se pravi. Tada su mlađi strelci nasleđivali oružje i opremu od starijih strelaca koji su dobijali novo oružje i novu opremu. A mi smo počinjali sa tim njihovim izranđalim oružjem. Međutim, kako smo mi rasli, rasli su i rezultati, potiskivali smo ih i onda smo i mi došli u jednu fazu kada smo i mi dobijali novo oružje i novu opremu. Država nije da nije brinula o nama, brinula je. Vojska je bila tada glavni faktor razvoja streljaštva i brinula se o streljačkom sportu.
Ko su u vreme vaših početaka bavljanja streljaštvom bili naši najbolji strelci?
Bila je jedna generacija Hrvata i jedna generacija iz Srbije i Slovenije. To su bili braća Marković, Stevan Prauhart, Bogdan Jež.
Ko vas je uvodio u prve tajne streljaštva?
Moj najmiliji, najdraži i najbolji trener je bio Pera Cesnik, koji mi je dao osnove streljaštva i osnove vaspitanja sportiste. Poštovanja protivnika, poštovanja onoga šta se može i kako se može. I pravo da kažem, kad bih birao trenera, samo bi njega ponovo izabrao za mog pedagoga i učitelja streljaštva.
Ko su osim Petra Cesnika bili poznati stručnjaci u Jugoslaviji?
Pa tada su uglavnom bili stari strelci koji su se bili na izmaku svojih karijera ili koji su još bili u streljačkoj reprezentaciji. Pa tada je postao jedan klub majstora strelaca. Predsjednik tog kluba bio je Gradimir Bončić. Ja mislim da je on bio arhitekta, nisam siguran. Bio je obrazovan čovek, vrhunski sportista, tada je postizao još visoke rezultate za ono doba. I bio je jedan naš poznati umetnik, Kratohvil, koji je, čini mi se da je pravio onu statu tamo kod, u Zemunu, kod Doma vazduhoplovstva, da je on pravio tu statu. Tako ti stariji strelci, a na mene je najviše uticao još u prištinskim danima. Ispred Streljačkog savjeza Srbije bio je zadužen za Kosovo i Metohiju jedan stari streljački radnik iz Kragujevca, Žića Jovanović, koji mi je te prve korake dao da mogu, što kaže, da naučim slova prva. A onda, kad sam došao u Beograd, onda je to bila već druga stvar, jer je Beograd već imao tada Mirjevo, to je bilo za to vreme moderno strelište, moglo se normalno trenirati i ja sam svakodnevno odlazio na treninge, radio uporno i doguro dokle sam doguro.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Pucali ste pušku u kojim sve disciplinama? Tada je, mislim, bilo više disciplina nego danas.
Pa da vam kažem, ja sam pucao vojničku pušku, trostav, pa je bila neka narodna meta, pa je bila neka brza paljba na iznenadne mete, pa na neku stojeću metu za jedan minut koliko se opali, pa je bio veliki kalibar, pa mali kalibar, pa standardna vazdušna, pa standardna malokalibarska. Puno disciplina, puno mogućnosti da ostvariš neki visoki rezultat. U ono moje doba, kad se pošlo nešto da se stimulišu strelci da dobijaju nagrade za postignute rezultate, pa se plaćali i rekordi, a i rezultati, recimo rezultat 1150 do 1154 je bilo 50.000. Svaki krug preko 54 je još 50.000. Pa šta ja znam, tamo svaki krug 100.000. I ja sam tada pokušavao i na takmičenjima rekord stalno popravljao, gledao da popravljam za po krug i svaki put zaradiš neku lovu. I tako je to sve trajalo. Love je bilo dosta, dok je na jednom takmičenju u Zagrebu nismo imali neko međunarodno takmičenje sa Švajcarcima, istočnim Nemcima i ne znam ko je još bio. Bio petomeč neki. I ja pucam sa zadnji stav i prebiram po glavi koliko imam krugova, dokle sam stigao i skontam da već tu sam negde rekordno. I šta ću sad radim, ja prošetam malo da vidim rezultate i sad ne znam ja zadnji stav tačno šta imam. I ja zastanem onako, kažem, a nek ide u materinu, kažem, sad ću ja jedan žvajznuti negde, 5, 6, 4, neka smanji malo rezultat i bit ću opet tu na svome. I vratim se ja nazad, a na moju nesreću i Nemanja i Marković i ovi drugi iza mene stoje i gledaju, oni više znaju nego ja koliko imam krugova, čekaju novi rekord, a ja onako dignem pušku, još je nisam ni digao, samo je nanesem na metu, ja opalim i kaže, uf, opali mi, a ono namerno naravno, i ja pogodim neku peticu tamo i dođem ja na svoje da budem, ali samo 3-4 kruga bolji, inače da sam pucao da je normalno, bilo bi 7-8 krugova bolje. Tako da, iza toga odmah su imali predsjedništvo i razmatrali nagrađivanje sportista, tako da sam zezno sve strelice sa mojim gestom da ne dobijaju, da ukinu tu privilegiju nagrađivanja. I toga je bilo. Šta da radiš? Pa dođem na jedno takmičenje, po svojim 5-6 satova, recimo, ili 7-8-10 ovih zlatnika ili šta ja znam. Jedno vreme sam imao nekih skoro 200 zlatnika sa Titovim likom i raznim ovim našim velikanima, pa sam imao po 15 satova, pa se dobijale puške malokalibarske, pa vojničke na poklon. Tako da sam jedno vreme imao problema i sa tim puškama, jer sam te puške kako dobijem odmah daš nekom drugome da ima, pošto ja imam već dosta oružja, nije mi bilo potrebno. A oni ne mogu da ostvare te rezultate, jel da šta da radiš?
Kada ste počeli da ostvarujete značajnije uspehe u Jugoslaviji?
Pa već 53. četvrte na tim takmičenjima koje smo mi zvali konkurs. To su bila izborna takmičenja za reprezentaciju. Već sam tada nagoveštavao da ću biti među tim mlađim strelcima iz te plejade uspešniji takmičar. Jer sam već načeo te starije momke, da kažem, ove iz reprezentacije, uspeo sam već da ih pobeđujem i da se polako ubacujem u prve redove, a 54. sam ušao u reprezentaciju i od tada pa nadalje stalno sam vedrio i oblačio, što kaže.
U državnom timu bili ste dugo, možda i 20 godina. Ko su bili još aktualni i vredni strelci u to vreme?
Pa znate, moja generacija nije bila tako loša. Vlado Grozdanović, Miroslav Stojanović, Đulić, pa oni Hrvati i Slovenci, Ćuk Jozić, Bašić, Anić. To su sve bili dobri momci, dobri ljudi i dobri takmičari. Mi smo u stvari začetnici onog dela streljaštva jugoslovenskog koji je začeo te vrhunske rezultate i ostvarivanja tih značajnijih uspeha, medalja sa svetskih i evropskih prvenstava. Meni je u uspomeni ostalo takmičenje prvo koje je bilo u Beogradu 54. To je i moj prvi nastup bio. Mislim da sam tada, osim Ljubiše Petrovića, sve naše takmičare pobedio, a ja kao klinac ušao u reprezentaciju i to mi je bilo, tad mi je bilo puno srce. Mnogo sam pobeđivo na našim takmičenjima, na tim konkursima. Naši rezultati u to doba na nekoj međunarodnoj svjetskoj sceni nisu bili baš neki visoki. Tek smo počeli tamo negde 57. 8. da se malo više ističemo na tom svjetskom prvenstvu u Moskvi, pa kasnije na mediteranskim igrama, pa na evropskom prvenstvu 61. pa 63. pa šta ja znam. Inače, meni je najdraže takmičenje prvenstvo Evrope 65. kad sam bio prvak Evrope sa svetskim rekordom, a najznačajnije priznanje je to što sam bio tada proglašen za najboljeg sportistu Jugoslavije. U onoj velikoj Jugoslaviji kad je bilo puno uspešnih i dobrih sportista, valjalo se izboriti da budeš na čelu te kolone.
Kao takmičar bili ste učesnik olimpijskih igara u Rimu 1968 godina, kasnije u Mexico City-u. Znamo da sada takmičari moraju da osvoje kvote na nekom od najvećih takmičenja, znači kontinentalnom prvenstvu ili svetskom kupu, da bi bili učesnici igara. Da li je tako bilo i pre 40-50 godina?
Pa pre toga je bilo isto tako nekih učesničkih normi. Morao si u okviru naše federacije da postigneš neke rezultate, da ispuniš neku normu da bi učestvovao na olimpijskim igrama. A što se tiče tih olimpijada, u to doba nismo mi baš bili tako kvalitetni takmičari i sa velikim strahom smo odlazili na takva takmičenja i to nas je sputavalo da postignemo naše one realne vrednosti. Već tamo 68. godine je bilo nešto drugčije. Međutim, ja sam imao nesreću da sam tada prvih dana odmah kako sam došao u Mexico City pio tu vodu prokletu i dobio amebe i zdravstveno stanje mi je takvo bilo da sam moje takmičenje, moj nastup morao u jedno 10 rata da završavam za taj sat i po koliko je trajalo, jer me stomak me je izdao, što kaže, totalno, tako da sam tamo sebe prvo razočarao. Jer nisam postigao onaj rezultat koji sam očekivao, koji sam realno bio vredan i psihički i tehnički, kako god hoćete. Samo me je to sputalo.
Na olimpijskim igrama u Rimu takmičili ste se u trostavu, zauzeli ste 37. mesto, a te olimpijske igre u Rimu pamtit će se po Cassiusu Clayu, Vilmi Rudolf i prvim televizijskim prenosima igara. Po čemu se vi sećate tih igara još?
Mogu da vam kažem da je to za mene bila do sada najlepša olimpijada, najbolje organizovana i da sam doživeo puno nekih sitnih zadovoljstava, da sam video sve te značajne i velike ličnosti ondašnjice. Počeo od glumica Gine Lollobrigide, Sofije Loren, do tih sportista koji su u to doba postizali fantastične rezultate. A prisustvovao sam i mnogim utakmicama, recimo naših košarkaša, kad smo igrali sa Amerikom, pa su se igrali s nama, ko sa decom, šta da radim, pobedili nas sa nekih 40-45 razlike, neki Oscar Robertson i šta ja znam, tamo te veličine, kasnije najbolji profesionalci. Pa sam gledao, recimo, boks, gledao Kleja, kad je tu kao tog Pječikovskog, jadno je izgledao. Pa sam bio sa našim vaterpolistima skoro na svim utakmicama kad su pobeđivali i ostvarili veliki uspeh na tim olimpijskim igrama. Tako da je ta olimpijada i po organizaciji i po svemu ostavila veliki utisak.
Non cerco un re di denari, io cerco un fante di cuori. Sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari, io gli rispondo picche.
L'amore non c'è.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Branislav Lončar.
Najveće uspehe na međunarodnoj sceni ostvarili ste u periodu od 1965. do 70. a na evropskom prvenstvu u Bukureštu od 65. osvojili ste čak 6 medalja, po 2 zlatne, srebrne i bronzane. Opišite nam ta događanja.
Ja sam silom prilike pred to prvenstvo bio u vojsci, bila je dobra disciplina, svakodnevno sam morao da treniram, to mi je bio jedini zadatak i ti treninzi su bili i dobri i kvalitetni, pogodilo se sve, dobra generacija, mislim da smo imali solidnu ekipu, i Vlada i ja i Miroslav i Đulić, to su svi bili ovako iskusni, dobri strelci koji su mogli i psihički da podnesu sve te napore, tako da smo tada bili, što se kaže, ono na vrhuncu naših nekih stvaralačkih sposobnosti.
Jedan od vaših najvećih uspeha ostvarili ste na svetskom prvenstvu u Arizoni 1970. Da. U Sjedinjenim američkim državama bili ste član ekipe koja je u olimpijskom meču osvojila bronzanu medalju. Ko je sa vama još bio u ekipi?
Odmah moram da vam kažem da mi je to takmičenje najteže takmičenje u životu, psihički, fizički i kako god hoćete, jer tu je učinjena jedna velika tehnička greška s naše strane. Naime, mi smo trebali glatko da budemo prvi. Međutim, moj takmičar iz Novog Sada, Epifanić, je napravio takvu jednu glupost da to ne bi nikad u životu više ponovio. Pucao je odlično, po jako teškom vremenu, jer vidite, mi smo tada imali 4 strelca u ekipi, bile su 2 mlada takmičara, Milutinović i Šipek, i ja i Epifanić. I sada kad smo imali pre to takmičenje sastanak u stručnog štaba i nas, bio je tadašnje i rukovodio reprezentacije jedan general, i Branko Jović nam je bacio brojeve, kaže izvlačite ko kad puca, ja sam onda kazao, kaže čekajte, ja sam kao najbolji član ekipe, imam jedan predlog da napravimo neku taktiku kako da završimo to takmičenje, jer u 8 sati ujutru ako pucaš, onda pucaš kao u uslovima u sobi, a u 10 sati kad pucaš onda se vetar razduva i mora neko da puca ko zna da puca po vetru, i ja predlažem da ova dva klinca pucaju u prvoj partiji, a ja i Duško da pucamo u drugoj partiji, jer imamo i iskustva i možemo da pucamo bolje od njih. Šta vredi meni da napravim ja 596-78 kad će onaj da napravi 580? I general kaže dobar predlog, prihvata se, kaže ajde, ova dvojica nak izlače ovaj, a vas dvojica je ovama brojevi. Tako i bilo. Njih dvojica su pucali tako otprilike srednje kvaliteta, ubili su 593-94 po tom lepom vremenu, a onda je došlo jedno vreme koje je bilo propast za sve. Međutim, ja sam imao dosta iskustva, a i Duško, pošto kod nas na strelištu ovde, ja sam uvek terao da treniramo na sred strelišta, vetar duvo, ne duvo, moraš naučiti da gledaš, da pratiš zastavicu, i tako je i bilo. Tako da sam ja uspeo tada da izvučem nekih 591, a Duško je ubio 589, ali sa jednim delom kada je pravio pauzu posle 30. 32. metka, a nema probe da se opet uvede, ubio je osmicu i dve devetke uzastopce, i to nas je koštalo da nismo prvaci sveta. A da je nastavio tada takmičenje do 40. metka, gde može da se odmori i da puca probu, po onim pravilima tada, on sigurno ne bi izgubio 4 kruga u 3 metka, već najviše bi izgubio 2 i mi bi bili prvaci sveta. To mi je najteže palo, što smo izgubili takvu jednu titulu na najvećoj gluposti.
Hej, hej, hajde sad, skupimo se negde zajedno, jedno večer da provedemo uz pesmu i smer. I zato, hej, hej, nađimo neko toplo mesto skriveno, gde nas čeka vedri smeh i trenutak radosti.
Ako je neko tužan ili sam, nek svrati do nas.
Ako je srećan, opet uz nas.
i zato sad hej, hej, nađimo neko toplo mesto skriveno. Gleda šeka vedri smet i trenutak radosti. Sa nama sad vi pevajte si.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Branislav Lončar.
Znam da je jedna od vaših odlika bila da ste izuzetno brzo pucali. Šta ste po neki put znali da radite dok su ostali strelci se još takmičili?
Pa gledao sam protivnike i u glavi sam imao kompjuter. Odmah sam mogao da izbacim plasmane i pojedinačne i ekipne. Zanimalo me naravno najviše moje gde sam ja, a onda ekipa u kojoj sam ja, gde smo, da vidimo jesmo imali ili imamo medalju ili ne, da slavimo. I kako se opali zadnji metak, kod mene kompjuter odmah izbaci. Tu si i gotovo. Pa dobro, bilo je šetnje, bilo je tu. Znate kako, nije to prijatno kad te vide protivnici, znate, oni obično gledaju, malo pogledaju pozadi ovo, a vide da si ti gotov. A ne znaju šta si napravio. A znaju da si im neki konkurent. Malo ih to on pogodi, kako ona je gotova, ja još imam dve, tri serije.
Vaša sjajna karakteristika je bila i da ste retko imali trem. Za vas je takmičenje bio praznik, pa ste uvijek bili doterani, izbrejani na vatrenoj liniji.
Pa da vam kažem, za mene je bilo takmičenje prava poslastica i pravo nadmetanje i želja da se iskažeš u svim tim elementima, jer ja nisam neki ljubitelj bio oružja, znate. Za mene je streljaštvo služilo da se iskažeš kao ličnost, kao sportista, u svemu tome ko je bolji. Znate kako? Kod mene je bilo, i ako se kartam, samo želim da pobedim, ne interesuje mene ni para, ni ovo, ni ono, ali me interesuje samo da budem bolji. I da postignem ono za što sam se spremao. Ja sam imao dosta prijatelja i drugova dok sam živeo u Beogradu na strelištu i svakodnevno sam se sa njima takmičio. Naravno, ja sam bio nešto bolji, onda napravim tako da im dam fore, dogovorimo se o fori i onda pucamo približno ravnopravno. I ajmo, ili u kolače pa idemo u Međedu, po slatičarnicu, ili idemo na pasulju dugu kod strelišta, ili uvek smo našli neki razlog. A bilo je kod nas na strelištu i magacionera malo pokvarenih, znate. Dođu jadnišci, policajci ili vojnici na strelište da gađaju, a ja na strelištu treba da treniram, a oni uvek vole piva, vole ovo, nameste mene da ja pucam protiv njih. Kaže, ovaj mali, vidi, puška veća, malte ne od njega, ajde s njim da pucate. A ja ono kao opalim, pa me skoro sruši puška, pa tamo praši se napred ispred mete, a onda naravno oni prihvate za pivo, onda ja puknem ono što treba i on dobije sanduk piva tamo i piju tri dana. Bilo je lepih stvari na strelištu, to mi je interesantno.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Pas ce soir, me crie mon désespoir.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Branislav Lončar.
Koliko godina ste imali kada ste završili takmičarsku karijeru?
73. To je 30 i nešto godina. Moglo je još, ali smatrao sam da nije dobro ni da se takmičim, ni ništa na tom planu, da se posvetim kao trener i da učinim nešto da i na tom planu napravim, da budem bar kao takmičar. I da vam kažem, ne kajem se za to. Ja sam, dok sam bio takmičar, voleo mnogo toga da naučim iz streljačkih veština i opredelio sam se već rano, 63. godine, mislim, to je, ja ranije sam već počeo da radim kao trener, ali 63. četvrte sam se opredelio da mi to bude životni poziv. I onda sam gledao šta i kako da se usavršavam u tom pozivu, pa sam se onda na preporuku mojih ovde iz Novog Sada, iz Sofke, omogućili su mi da se upišem u Moskvi u sportsku školu Rusije u klasi Vasilija Gordjuka, koji je tada bio vodeći stručnjak streljaštva u Sovjetskom savezu, koji je iznjedrio mnoge stručnjake i trenere. I ja sam sa jednim mojim prijateljem, takmičarom iz ruske ekipe, Jurijem Kudjašovim, kod njega se upisao na školovanje i za 3 godine završio njihovu školu, koja mi je mnogo toga pomogla u narednoj mojoj trenerskoj karijeri. I da se ne falim, Gordjuk je kazao da smo ja i Kudjašov, taj moj prijatelj, njegovi najbolji učenici.
Za vaše ime vezani su najveći uspesi našeg streljaštva od kraja 80. godina prošlog veka, kada ste bili selektor i trener državnog tima. Tada su dobili šansu i sjajno iskoristili Goran Maksimović, Stajan Pletikosić, Nemanja Mirosavljev, Aleksandra Ivošević, da ne nabrajemo. Da li je bilo teško i riskantno uvesti ih u državni tim umjesto tada iskusnijih i boljih strelaca?
Pa da vam kažem, meni nije bilo teško raditi sa njima.
njima je bilo možda teže da rade sa mnom u početku, ali kad su oni shvatili da ja sve što želim i što radim, da je samo u njihovom interesu, onda su oni mene obručke prihvatili i počeli zapravo da uče streljačku veštinu. Onda su naučili one neophodnosti koje su najvažnije kod strelaca, da sami sebe svojom glavom moraju voditi kroz meč, da ume da misle. I sami moraju da osete i da prave pozicije i da izvršavaju tehniku na onaj način koji treba i koji njihovoj individualnosti najviše odgovara. Znači, treba strelca naučiti samo da misli, dati mu smernice šta i kako se šta vežba i radi, i onda je to to. I naravno, ozbiljnost rada. Ja bih tu spomenuo među njima najvećeg poklonika kvalitetnog i uspešnog rada, a to je Debevec, koji je među njima najviše upotrebljavao glavu i koji je sve što se tiče tehnoloških stvari vezanih i za stavove, i za tehniku, i za oružje i municiju, i za psihološki deo upijao kao sunđer i ispitivao kroz svoj rad i nadomestio još da bude bolje. Sebe je prostudirao na pravi način. Mnogi strelci su mi posle, kad ja više nisam bio selektor, rekli da sam ipak ja u svom radu i u svom odnosu prema radu bio korektan i da zahvaljujući mojoj upornosti, strogoći, izvršavanja zadataka i svega, da su postigli te rezultate i da su naučili ono što je trebalo da nauče. Međutim, meni je žao što ti strelci, neki od njih, nisu pošli mojim stopama, što se nisu usavršavali u smislu da i oni jednog dana preuzmu rad sa tim mlađim takmičarima i da unaprede ovo naše streljaštvo da bude još bolje nego što jeste. Mislim da sada nemamo tako loše uslove za rad, a stručni kadar bi mogao da se digne na jedan viši nivo.
U vreme kada ste vi bili selektor, čini mi se da je vrhunac bilo evropsko prvenstvo malokalibarskim oružjem u Bolonji. Jugoslavija je osvojila 22 medalje. To je otprilike kao kada danas kineski strelci dnevno osvoje po nekoliko medalja na najvećim takmičenjima. Kako to bilo?
Znate, mi smo bili stvarno na vrhuncu. Jugoslovenska selekcija je bila jaka i moćna. Ja sam imao i ponuda tada i da idem da radim napolje i sve, ali nisam želao da idem jer sam više voleo da imam rezultate, proizvod ovog rada, nego da imam nešto para. Para sam uvek imao toliko koliko mi je trebalo za jedan lagodan i dobar život, ali zadovoljstvo da tvoji takmičari i postižu vrhunske rezultate i plasmane, to je bilo nešto što ne može ništa da ti nadomesti. Jer stvarno mi smo imali tada jednu plejadu strelaca koja je mogla da žari i pali 10 godina svetskim streljaštvom, da se bori stalno da bude, da će biti prva, druga ili treća. U vreme najtežih sankcija na jugoslovenski sport, od nas su drhtale sve reprezentacije i na svetskim i na evropskim prvenstvima, šta će se desiti. Pa čak ja mogu da kažem da 94. na onom svetskom prvenstvu u Milanu, oni nisu ni razmišljali o tome da mi nemamo pravo na ekipu, na takmičenje, i svi su prilazili meni, čestitali da smo prvaci sveta ekipno. Ja kažem, ja, žao mi je što nismo, ali šta da radim, mi nemamo pravo da nastupamo kao ekipa. A onda dešavalo se da na svetskim kupovima, recimo u Havani, dolazi onaj Kubanac i moli me da stavi našu zastavu gore. Kajem, daj, molim te, nemoj da staviš zastavu, jer nam neće dati dalje da idemo na takmičenja napolje. Ma, kaže, mi hoćemo, ali nemojte, molim vas, da stavite, mi hoćemo da idemo na takmičenja, da, a onda će nas diskvalifikovati. Jedva sam uspeo i to da odbranim.
Nažalost, to evropsko prvenstvo u Bolonji bio i posljednji uspeh strelaca tadašnje Jugoslavije, jer se nekako poklopio sa raspadom te zemlje. Bio je, čini mi se, veoma dramatičan povratak iz Bolonje.
Da, trebalo je proći i Sloveniju i Hrvatsku, sa kombijima smo putovali. Bilo je tu, drži, potegni, znaš, prvo smo iskrcali negde tamo na autoputu Jasnu da izađe, da ode u Osijek, pa smo prošli kroz neke krivine, tamo vidim oni naoružani ljudi nas zaustavljali, na sreću pustili su nas nekako i ne znam kako se to desilo, da nam, neko nam je usput i prilepio šahovnicu pozadi na kombi, na ono mesto jug. Pa valjda su nas i to pustili, pa smo tek primetili kad smo došli ovde u Rumu, kad smo stali. To, daj skidaj tu šahovnicu dole, kažem, mi nismo ti. Tako da smo, eto, prošli.
Pogasiše se lampioni naše veselja i nebo naše posta mrak. Pobedila i nas je zavist onih ljudi kojima smeta sve što je ljubav. A moju ljubav niko još ubio nije. I pesma ova njen je dan. Od svega što smo bili mi, sad imam tugu, a mesto cveća gajim nju. Ko zna još ovu noć ili sutra možda ja ću naći nove sne, a tad sav ovaj žar i reći drugoj da ću sve. Al danas volim, volim još jedino tebe. I pesma ova, to si ti, dok ljubav živi svaki stih, sve moje misli, sve moje pesme bićeš ti. Ko zna još ovu noć ili sutra možda ja ću naći nove sne, a tad sav ovaj žar i reći drugoj da ću sve. Al danas volim, volim još jedino tebe. I pesma ova, to si ti, dok ljubav živi svaki stih, sve moje misli, sve moje pesme, bit ćeš ti.
Sportski spomenar Radio Beograd 1.
Gospodine Lončar, kako ste doživjeli sva ona događanja i neizvesnost oko učešća naših takmičara na olimpijskim igrama u Barceloni 92.
Uopšte ta godina je bila jako teška za nas strelce, vrlo ponižavajuća. Da vam kažem, ja sam imao mnogo prijatelja, mislim dobrih, što se pokazali u kasnijem toku kada se malo ta situacija promenila prema nama. Znate, bilo mi je jako teško da gledam i vidim takmičare i trenere koji kad mene vide da idem kroz strelište, prelaze na drugu stranu da ti se ne bi morali javiti. Kao da smo okuženi, kao da smo kugu dobili. tako su nas izbjegavali. I ja sam danima i noćima na tim takmičenjima strašno preživljavao, prosto mi suze na oči navirale zbog tog ponašanja ljudi, jer ja sam ipak sportista i sportsmen koji ne gleda na politiku, šta je i kako je, gledam na ljude dobre volje i sporta, da ipak čovjek je čovjek, a politika je nešto drugo što je prateće, što nema veze s ovim našim događanjem. Tako isto i za olimpijadu. Najveće poniženje koje sam doživao ikada u životu, to je odlazak na olimpijske igre u Barceloni. I drago mi je što smo i na tim olimpijskim igrama ostvarili 3 medalje i popeli se na postolje. I na određen način svi su oni znali da je to i Jugoslavija i da su tu i Srbi i šta ja znam. Ali samo ono, odlazak preko Budimpešte, dolazak u Barcelonu, da ti nameste da ne možeš da budeš na otvaranju olimpijskih igara, da ti nameste tako da se vraćaš, da ne možeš da budeš na zatvaranju olimpijade, to su za mene bila najveća poniženja koja može jedan čovjek da doživi u sportu. Međutim, kasnije je to već malo olabavilo prema nama i ti ljudi koji su se ponašali tako kako se ponašali u jednom periodu, dolazili su kasnije, izvinjavali se, kaže, nismo smeli. A za mene je najinteresantnije i bilo, laskalo mi je da su takmičari iz Hrvatske na tim olimpijskim igrama ostali i dalje vezani sa svojim kolegama iz naše reprezentacije na tim olimpijskim igrama. Oni su svaki dan uveče sastajali se na nekom izlazu, odlazili zajedno u grad, vraćali se i onda se kad uđu u selo razilazili da ih ne bi videli. Ne naši, naši to nisu branili, niti su meni ikada nešto kazali, nego ovi iz Hrvatske verovatno su bili tako instruisani da što manje imamo da što manje imaju veze sa nama.
Gospodine Lončar, kako ste ipak uspeli da smirite naše strelce, jer podsjetiću, Jasna Šekarić je osvojila srebrnu, a Pletikosić i Jaranka Binder bronzane medalje. Šta ste im govorili u tim trenucima?
Politika je politika, a sport je sport. Mi smo razgovarali samo o tome, o našem nastupu na olimpijskim igrama, šta treba da uradimo i na koji način da sprovedemo te naše tehničke spretnosti i psihička svojstva da dođemo do našeg cilja. Ja sam njih tada pripremao samo za određeni rezultat i ja sam im stalno to u glavu unosio, kažem, vaš cilj je da ostvarite samo rezultat onaj koliko vi vredite. A taj rezultat šta će doneti, mi to sada ne znamo, zavisi od naših protivnika koliko oni postignu. Ali tvoj je jasna cilj da pucaš rezultat vazdušnim pištoljem 590, krug 2 više, krug 2 manje. Taj rezultat, pa šta ti donese? A ovi, vaš rezultat je taj i taj, stremite ka tome. A taj rezultat šta će nam doneti, to ćemo vidjeti. Zavisi od protivnika. Na sreću, rezultati su bili takvi da ti rezultati koje su oni postigli doneli su i odličija sa tih olimpijskih igara za našu reprezentaciju.
Strelci su dugo tokom sankcije bili naši jedini sportisti koji su ipak mogli da se takmiče u inostranstvu. Kako ste naišli na razumevanje u međunarodnim streljačkim organizacijama?
Pa to je bila jedna stalna borba, politička borba, da bi mogli da nastupimo. Bilo je tu puno neizvesnosti. Hoćeš li dobiti vizu, nećeš li dobiti vizu? Hoćeš li nastupiti kao independiente sportista ili ćeš nastupiti ovako ili onako? Uvek je bila neka borba i u zadnjem trenutku si uvek našao neko rešenje i odlazio na jedno, na neko takmičenje. Međutim, ja lično mislim da je taj najteži deo, period streljaštva za nas bio i Koban. Bio Koban iz više razloga. Mi smo koristili samo stare resurse, ništa novo nismo stvarali. I onda ovi stari resursi su se osilili i kasnije su samo oni malte ne postojali, oni mlađi nisu imali mogućnosti da napreduju kao što smo ranije radili. Znate, ranije je bila generacija
Pejović, Džeko, šta ja znam, Radosavljević, ona iz Zagreba, ovo ono. I sada imali smo ove klince koji su dolazili, Debeveca, Maksimovića, ove, oni su potiskivali jednim prirodnim tokom. Kao što smo onda imali Pletikosića, Mirosavljeva i ove, potiskivali ove, tako su i oni potiskivali ove i stvarao si jedan, imao si dobar trend razvoja. Tu nam je prekinuta nit razvoja i, nažalost, mi smo ostali i sada samo sa onima koji su u ono doba stvarani i stvoreni kao vrhunski strelci.
Gospodine Lončar, bili ste 15. godina selektor najboljih jugoslovenskih strelaca. U tom periodu osvojeno je oko 200 medalja na najvećim takmičenjima. Koji je najveći uspeh u tom periodu?
Svaki je za sebe veliki uspeh, ali mislim da je ipak najveća radost ono kada smo ostvarili prve olimpijske medalje u Seulu. Za te medalje i odlazak na olimpijske igre i uslove za pripreme i takmičenja, bilo je mnogo borbe. Borbe prvo za uslove, drugo, ko će ići na olimpijske igre, šta će se postići, ispunjeni su dosta od tih uslova i sada su došle olimpijske igre i treba ispuniti to sve i vratiti se i opravdati sve ono što si tražio i dobio. I da vam kažem pravo, to je bilo prvo moje zdravstveno pucanje, baš iz tih razloga. Treba to sada opravdati sve. I ja sam tada prvi put dobio šećerni napad. Nekoliko dana sam se strašno borio, pena na usta mi išla, nesvestica, padanje. Naši lekari ništa nisu znali da mi urade šta je i kako je. I ja pozovem mog kolegu Rusa. On kaže, sada ću ti ja postati našeg vrača. I vrač dođe kod mene, pregleda, da, neke pilule, kaže, to radi, kaže, bit će ti bolje. I ja, ajde. Ali kad prođem pored restorana, osetim jelo, nos, odmah mi se povraća. Ja mu kažem, on meni opet, da, meni bude bolje i pred one treninge, zadnje, pred takmičenje, već sam mogao da idem, dođem, malo su s takmičarima i njima je svanulo. Sad imaju s kim i da pričaju i da pitaju šta treba i kako treba. I onda smo počeli i posrećilo se da smo prvi nastup odmah napravili dobar rezultat i onda smo se i mi okuražili i krenulo tako da su sretno završili i da su naši takmičari bili prvi put uspešni na olimpijskim igrama i to je bilo ovako jedan postrek za dalje sve ono što je bilo.
Gospodine Lončar, na kraju ovo je emisija o našim najuspešnijim takmičarima svih vremena, pa je prilika da i od vas čujemo šta vas je dovelo do takmičarskih i trenerskih najviših visina.
Rad, red i disciplina. I naravno, sve ono uloženo za potrebne neophodnosti znanja, jer bez znanja i svih tih elemenata, a naročito principijelnosti prema svima, ne može da donese rezultate. Mislim da je ta principijelnost, da su svi pred tobom jednaki, najvažnija u tom radu kad ih ima dosta. Nije bilo privilegija ni kod Jasne, ni kod Debeveca, ni kod ovog, ni kod onog. Svi su bili jednaki i ne može biti drugčije.
Hvala veliko, poštovani slušalci. Gost Sportskog spomenara bio je Branislav Lončar, jedan od naših najboljih strelaca i trenera svih vremena. Hvala na razgovor.
Molim lepo.
Sport u anegdotama.
Velemajstor Bora Kostić je igrajući šah više puta obišao našu planetu. Između ostalih, igrao je sa indijskim maharadžama, carskim velikodostojnicima, ali i plemenskim starešinama u džunglama Afrike. Tim povodom velemajstor Draško Velimirović se prisjeća razgovora sa još jednim velikanom naše drevne igre.
Ja sam relativno u dobrim odnosima bio sa Perom Trifunovićem. U Zenici on meni 63. godine Zenice na šampionatu priča sljedeće. Kaže, ja sam igrao 55. jedan turnir igrao u Santiago de Chile, pa posle toga su mu ponudili da ide da igra neku simultanku u vojnoj nekoj karauli koja je gore u režimu otrpem Argentine, potpuno brdo. Nije ni brdo, nego to je stena velika, pokazali mu sliku. Kaže, meni Pera, puno sam sve to obišao, nigde nisam mogu otići gdje nije bio Biro Kostić. Ja pitam one, izvinite, kako se gore stiže kad je to tako visoko, kaže, helikoptero, ne može drugšije odlučiti. Najzad ću da odigram, ni Bora Kostić nije bio, i on odigra to simultanku, oni mu napravili lepu večeru. I kažem, imamo jednog starog velomajstora, Boru Kostića, nisam nigde na svetu mogu da nije bio. Nigde. Pošto se ovde samo helikopterima stižu, ja sam došao, sad ću moći u Jugoslaviju svima reći, bio sam, nije bio Bora Kostić. I ovi svi zapljesko se peri, tako, oni vojnici, oni oficiri. A onaj stari kaže, nemu, molim vas, izvinite, 1923. ovde je gostovao velemajstor Kostić. A Pera kaže, kako je gostovao kad nije bio helikopter? Kaže, tad smo išli sa onim konopcima, stepenice svima od konopaca i vučete ga od gore, neko treba se popnu. Kaže, mi smo ga ovde dovukli, on je došao da igra, to smo slikali, ja ću vam sliku pokazati. I pokazao sliku kako ga vuče Boro Kostića. Sami se kaže meni, Trifunović, ja više ne mogu sa njim da se borim.
U današnjem sportskom spomenaru prebirali smo po uspomenama strelca Branislava Lončara i evo sada velemajstora Draška Velimirovića. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Sve najbolje i do slušanja.